Колеги, доброго дня. Дякую дуже всім за присутність. Ми сьогодні працюємо в напівгібридному режимі. Частина колег в нашому залі засідань. Дякую всім колегам, хто знайшов можливість бути присутнім фізично. Частина колег буде присутня через Zoom-зв'язок. Отже, колеги, з вашого дозволу, давайте спочатку організаційні питання засідання комітету ми вирішимо. В нас є кворум, і ми, відповідно, можемо розпочати наше засідання комітету. Колеги, порядок денний, точніше, проєкт порядку денного був усім наданий. Заслуховування Національного антикорупційного бюро щодо, відповідно, резонансних розслідувань. Загалом щодо діяльності бюро. Заслуховування НАЗК і АРМА щодо службових розслідувань, службових перевірок по оприлюдненим антикорупційним бюро фактам. Заслуховування Служби безпеки України. Це ті три питання, які наразі запропоновані в нашому порядку денному. До порядку денного, колеги, будуть додаткові пропозиції, зауваження? Тоді, колеги, я дуже прошу порядок денний затвердити. Я спочатку прошу колеги проголосувати тих, хто присутній в залі, а потім звернуся до тих, хто присутній через відеозв'язок. Отже, колеги, по порядку денному прошу тоді визначатися, хто за, проти, утримався. Дякую дуже. Пане Романе, пані Олено.
Да. І мене сам за.
Підтримуємо.
Дякую дуже. Колеги, отже, ми маємо порядок денний, можемо, відповідно, починати наше засідання. Я почну з наступного колеги. Ми сьогодні з вами пережили чергову російську атаку, в тому числі на об'єкти енергетики. В нас в деяких районах Києва немає опалення, в області аварійні відключення. Так само немає опалення, аварійні відключення в дуже багатьох громадах по Україні. І я думаю, що сьогодні, в принципі, черговий символічний на справді день для того, щоб проговорити про те, як взагалі так сталося, що діяло злочинне угруповання, яке, ймовірно, крало на енергетиці під час війни, для того, щоб проговорити, як триває розслідування, що ми можемо зробити для сприяння цьому розслідуванню і чи є перешкоджання розслідуванню, як його зупинити. Далі, що ми можемо зробити для того, щоб закрити виявлені корупційні дірки, в тому числі шляхом законодавчих змін. Ну і загалом про інші заходи з протидії топ-корупції. Зараз дуже вдалий момент, я вважаю, колеги, проговорити. Я також хочу одразу почати з того, щоб подякувати колегам з антикорупційного бюро. До нас також має приєднатися пан Олександр Клименко, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він перепрошував колеги, наразі застряг в заторі. І тут, колеги, я на наступне зверну увагу. Ми з вами неодноразово на засіданнях нашого комітету звертали увагу антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури на необхідність пріоритизації розслідувань, да, на необхідність зосередитися на схемах сьогодення, необхідність зосередитися на схемах найвищого рівня. І антикорупційне бюро з нами завжди в цих обговореннях погоджувалося. І тепер, мені здається, останнє розслідування нам показало, що НАБУ погоджувалося не словом, а ділом. І, власне, пріоритизація нарешті спрацювала. Тож, дякую дуже, колеги. Щодо порядку ведення сьогоднішнього засідання, колеги, то я пропонуватиму почати із виступу антикорупційного бюро, дати можливість, безумовно, всім колегам також поставити питання. Далі антикорупційна прокуратура, НАЗК, АРМА, СБУ, також, відповідно, і виступи, і можливість поставити питання. І перш ніж я передам слово голові Національного антикорупційного бюро пану Семену Кривоносу, я, з вашого дозволу, кілька питань одразу задам, просто щоб поставити, скажімо так, щоб окреслити напрямок дискусії, але, звичайно, ці питання нашу сьогоднішню розмову не вичерпують і не мають вичерпувати. Ми в засобів масової інформації з посиланням на антикорупційне бюро, якщо я не помиляюся, дізналися про те, що в антикорупційному бюро в розпорядженні є сотні годин записів розмов злочинного угруповання. Відповідно, у вашому виступі одразу, будь ласка, повідомте комітет в тих межах, в яких ви вважаєте за можливе з урахуванням таємниці слідства і інтересів слідства, чи триває розслідування по іншим фактам, чи ви можете нам сказати, які сфери зачіпає це розслідування, чи опрацьовується питання підозр іншим особам про ймовірну участь, яких в злочинному угрупованні ми всі з огидою дізналися, із плівок. І, звичайно, будь ласка, зверніть також увагу на те, чи НАБУ стикається із протидією розслідування. Якщо так, то від яких органів І зверніть також увагу, будь ласка, на те, якщо ви виявили в ході розслідування обставини, які сприяють вчиненню правопорушень, скажіть нам, будь ласка, що це і що, на вашу думку, ми можемо зробити, в тому числі законодавчо, як народні депутати, як профільний комітет, для того, щоб ці дірки позакривати. Дякую дуже. Прошу. Ви хочете висловитися перш ніж... Ну, я думаю, що правильно, пане Володимире, від вас була піднята рука, вам, будь ласка, слово, і потім перейдемо до НАБУ.
Дуже дякую, пані голово, шановні колеги, дуже коротенько. Перш за все, з повагою до колег і до присутніх органів, просто всім нагадую, що парламент – це не орган досудового слідства. Ми не слідчі судді, ми не суд. Ми комітет з питань антикорупційної політики, до предмету відання якого входить НАБУ. Тому я хочу, щоб ми сьогодні зосередилися виключно на питанні і повністю підтримую голову, які законодавчі зміни мають бути внесені задля поліпшення роботи в даному випадку НАБУ. Також для обговорення, пані голово, і з вами, і з усіма колегами порадитись, чи будемо ми сьогодні заслуховувати звіт про діяльність НАБУ за перше півріччя, і чи будемо ми сьогодні проговорювати результати аудиту, який опублікований станом на травень 2025 року і знаходиться на сайті Кабінету Міністрів України. Добре, чи ми сьогодні фокусуємось виключно на питанні корупції в енергетики, найгучніше питання абсолютно, і решту питань там відносимо на засідання нашого іншого комітету в інший день і в інший час.
Дякую дуже, пане Володимире, за питання. У мене пропозиція зробити те, що в першу чергу, мені здається, від нас чекають виборці, а саме розглянути питання, пов'язані із скандалом тут і сьогодні. Ви, безумовно, можете задати антикорупційному бюро і решті колег всі питання, які ви вважаєте за потрібне, і за підсумками обговорення цих питань, ми тоді можемо спільно комітетом вирішити, чи ми проводимо ще одне засідання, чи ви почули ті відповіді, які вас хвилюють. Так влаштовує? Дякую дуже. Колеги, чи хтось ще із членів комітету хоче висловитися, перш ніж передамо слово антикорупційному бюро?
Давайте по порядку денному. Тому що ті питання, вони, звичайно, цікаві, які пан Володимир підняв, але давайте по Україні вже проведемо.
Гаразд, дякую дуже. Тоді, пане Семене, будь ласка, вам слово. І, колеги, я дуже прошу всіх, хто говорить, включати мікрофони, інакше наші колеги на Zoom можуть нас не чути.
Дякую, пане голово, шановні присутні, шановні народні депутати, члени комітету, запрошені. Відповідаючи на першу частину запитання щодо того, що зараз відбувається з досудовим розслідуванням. Ця інформація вже, в принципі, була нами озвучена, вже майже 16 місяців назад розпочалася ця операція. Розпочалася вона з так званої негласної стадії, якщо говорити простими словами. Це було документування злочинної діяльності. У нас тисячі, насправді, годин записів. Наразі, після проведення обшуків, переходу у так звану гласну стадію, повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину. Тобто відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, підтверджуючих надходження відповідних коштів, із якої сфери вони надходили, і також їх подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, у активи за кордоном, осідання їх на банківських рахунках і так далі. Тут багато вам не розповім, можу сказати тільки одне. Обшуки були, незважаючи на всі перешкоди, які були у нас в процесі цього досудового розслідування, обшуки були вдалими. Нам вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів. Наразі здійснюється опрацювання відповідної вилученої техніки, а також вилучені і первинні документи, які свідчать і підтверджують ті чи інші транзакції. Тепер що відбувається? Відбуваються два треки. Це переслуховування тих записів, які були, тому що протягом тих тисячі годин звучали різні прізвища, різні назви компаній, різні події озвучувалися. І зараз уже після вилучення переходу в цю стадію, після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом, там, фінансовими перерахуваннями, чи з вилученою документацією, ми вже можемо говорити, для нас більше, скажімо, багато речей стає більш зрозумілими. І досудове розслідування, я глибоко переконаний, тут сидить керівник органу досудового розслідування, відповідно, я глибоко переконаний, що ми будемо, що ми матимемо іще підозрюваних в даній справі, і ця справа буде розширятися. Щодо інших сфер, так, у нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика, на мою думку, вона була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш темна на сьогоднішній день в частині регулювання, як виявляється, да? І враховуючи цю схему шлагбаум, яка існувала, враховуючи відсутність наглядової ради в Енергоатомі і в багатьох енергетичних компаніях, враховуючи величезну кількість схем на цьому секторі економіки. Але є приходи цих коштів із інших сфер. Так само вивчається дата, розширення дати функціонування відповідних, співставляється дати розмов з датами транзакцій, і в подальшому будуть надсилатися відповідні процесуальні документи, міжнародна правова допомога до інших країн, для того, щоб розкрити всі фінансові операції. Іде комунікація з міжнародними партнерами на цю тему для можливості ефективної співпраці і повернення вкрадених активів з-за кордону. Це все, що я можу сказати щодо досудового розслідування. Ми... Створена велика достатня група професійних детективів, які зосереджені на цих речах. Тому сподіваюся, що ми побачимо гарні результати. Якщо говорити про те, що нам перешкоджало на всіх етапах, та все нам перешкоджало. Від звинувачень в роботу на русню, від, закінчуючи збиранням інформації, конфіденційної інформації закритих баз даних, це окремо Олександр доповість те, що вилучено у фігурантів уроки та етенора на телефонах. Ми зараз детально проговоримо. Збиранням даних про пересування наших транспортних засобів, оперативних транспортних засобів на оперативних номерах, абсолютно легальних. Рух наших співробітників, їх конфіденційні дані, які зберігаються в реєстрах. Ми зараз повстановлюємо всіх, хто ці дані збирав, ми обов'язково здійснюємо також розслідування і в цьому напряму, тому що це абсолютно неприпустимо здійснювати таку діяльність, я глибоко в цьому переконаний. І якщо говорити про законодавчі перешкоди, ну ми досі, я вже повторював неодноразово, що з фінансового моніторингу ми по епізоду, який стосується даного розслідування, ми досі не отримали звіти відповідні. І я думаю, що фінансовий моніторинг має прискоритися в опрацюванні наших запитів. І, в принципі, мати не чекати, що ми щось запитаємо. Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу. Ну, це абсолютно, я в цьому переконаний. Ви бачили ті купи готівкових коштів, які точно... Ну, скажімо, в їх два шляхи потрапляння, або контрабандою, або з банківського сховища, всупереч банківським регуляціям. Да, вони потрапили до цього офісу злочинної організації. Так само, якщо ви говорите, спитаєте мене, чому це все сталося, чи через регулювання непрозоре, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все це через непрацюючу правоохоронну систему в той степені, в якої вона мала б спрацювати. Тому я вважаю, що взагалі на правоохоронній системі і фінансовому моніторингу, і враховуючи рекомендації, в тому числі Європейського Союзу щодо генерального прокурора, мають бути відповідні висновки зроблені, оголошені, конкурси для того, щоб посилити незалежність, запровадити конкурсні процедури на рівні законодавства для того, щоб посилити незалежність правоохоронних органів. Це рамка Європейського Союзу, від мене це не політична заява ніяка, це я говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які Європейський Союз озвучив для України. І я вас прошу, як народних депутатів, зосередити увагу. Без інституційної незалежності правоохоронної системи це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс. Ми можемо безкінечно говорити про вибір наглядових рад. Я вам абсолютно переконливо говорю, це питання часу, коли буде знайдена або сфабрикована якась історія про самого найнезалежнішого члена наглядової ради, і потім зроблено з нього маріонетку, розумієте? Це ризик величезний. Це чому це можливо? Тому що можна використовувати правоохоронців для задоволення власних цілей, надавати вказівки незаконні людям, які не мають жодних на те повноважень, зробити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Це все відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами. А ще, як ми бачимо, що якісь роки ті тенери, вибачте, і ви, я прошу реагувати вас так само, народних депутатів. І не замовчувати, коли роки ті тенери, вибачте, збираєте на правоохоронців, включаючи тут і Служба безпеки України присутня, на працівників Служби безпеки довідки є. Я теж передам колегам, щоб їх внутрішня безпека теж зацікавилася. Тобто ця група збирала і на працівників Служби безпеки України так само. Я думаю, їм також це буде цікаво. Тобто чомусь в цій групі вони, можливо, там заважали якісь офіцери Служби безпеки України. Таке теж могло бути. Але це найголовніше, що ну, зараз Олександр окремо, враховуючи там доказову базу, доповість. Це моя така відповідь на це, на те запитання, яке ви задали. Дякую.
Я правильно розумію, що ви просите передати слово пану Олександру Абакумову?
Да, да.
Да, тоді пан Олександр, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутні. Ну, в принципі, Семен Юрійович в загальному сказав про напрямок нашого розслідування. І ми насправді суттєво збільшили групу детективів, яка займається цим розслідуванням. Розслідування точно пріоритизовано в Національному антикорупційному бюро. Виділяється значний ресурс для того, щоб воно було швидким, повним і об'єктивним. Щодо питань, які шановного комітету озвучила, то я хотів би сказати, що дійсно ми працюємо зараз над тим, щоб збирати додаткову доказову базу щодо ряду осіб, яким ще не повідомлено про підозру. За достатності цієї доказової бази буде прийнято відповідне рішення. Я хотів би зупинитись на декількох пунктах, які ми наразі точно можемо озвучити, і вони відносяться до діяльності комітету, то, ну, перше, дуже багато ми чули протягом минулих років щодо витоків інформації з НАБУ і САП в тому числі. Я хочу сказати, що під час цього розслідування я точно впевнився, що одним з джерел поширення інформації до суб'єктів, які є потенційними нашими підозрюваними чи особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, є цілеспрямована робота інших органів державної влади чи правоохоронних органів щодо перешкоджання розслідуванням Національного антикорупційного бюро. Так, ми бачимо інформацію щодо безпосереднього моніторингу діяльності детективів Національного антикорупційного бюро, пересування їх по місту Києву з використанням бази «Безпечне місто». Ми бачимо інформацію щодо збору інформації про місце мешкання детективів НАБУ, їх родичів, їхніх дітей, контактних даних і всякої інформації, яка може бути використана для того, щоб здійснювати якісь дії, можливо, тиск щодо співробітників. Наразі ми встановили, що членами даної злочинної організації було зібрано в цілому 527 довідок щодо різних впливових людей в державі. Серед цих 527 файлів ми бачимо 15 детективів Національного антикорупційного бюро, які безпосередньо здійснювали розслідування в сфері енергетики, в сфері правоохоронних органів і інші резонансні розслідування. Тут треба звернути увагу на те, що частина цих файлів безпосередньо сформована 17.07.25 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків в бюро. Тут привертає увагу той факт, що 17.07 було сформовано так звані профілі чи довідки щодо ряду співробітників, які в подальшому отримали підозри від співробітників інших правоохоронних органів. Безпосередньо хочу озвучити, що один з документів сформований щодо Магомедрасула Руслана Сентябрьовича 17.07. Щодо Тібєкіна Віталія, який в подальшому отримав також підозру, 17.07. Щодо Токаря Євгена, 17.07. Питання, яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця мешкання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, місце мешкання їх, їх паспортних даних, їх ІНН-кодів була отримана членами злочинної організації. Форма складання цього документу, суть цього документу і зміст наштовхують на думку, що це зроблено правоохоронними органами для того, щоб формувати відповідну базу. Тому ну, ось тут відкрите питання, для чого це було зроблено і передано членам злочинної організації. Крім детективів... 15 співробітників НАБУ. Ну, наприклад, там є... Ну, зараз я далі продовжу цей список. Наприклад, щодо співробітників НАБУ. Ми бачимо тенденцію, що, наприклад, я підписую запит на Енергоатом щодо витребування окремих документів 22.01.25. 30-го числа вже в цієї злочинної організації вже профіль на мене є. Один з керівників відділів складає протокол про надання інформації на заступника міністра енергетики. Через 5 днів відповідна довідочка лягає в папку до членів цієї злочинної організації. Тому ми точно бачимо зв'язок з появлення в них інформації щодо нас з нашими активними діями, спрямованими на викриття та розслідування високорівневої корупції, в тому числі в енергетичній сфері. Крім того, варто озвучити, що серед файлів, які знайдені на цих носіях інформації, є аналогічні довідки щодо 16 діючих народних депутатів, в тому числі голови комітету Анастасії Радіної, голови ТСК, відповідно, Ярослава Железняка і інших, в тому числі присутніх тут народних депутатів. Щодо 18 міністрів або заступників міністрів, які займали посаду здебільшого в енергетичній чи в сфері Міністерства юстиції. 18. Щодо 9 співробітників СБУ, щодо 10 журналістів.
Включаючи Юрія Ніколова, каже, так.
Да. Включаючи Юрія Ніколова, наразі покійного Шалайського і решти журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній і інших сферах. Щодо колишнього голови Укренерго, щодо важливий момент також, що після зміни в Кабінеті міністрів ми бачимо також і трохи перепрофілювання зони впливу або зони інтересу цієї злочинної організації на сферу Міністерства юстиції. З'являються профіля щодо заступників міністра юстиції, з'являються профіля щодо профільних напрямків, таких як Державна виконавча служба, виконання покарання, плюс експерти, що найважливіше. Це ті люди, які для нас роблять експертизи. Там є ряд профілів щодо експертів Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, інституту Бакаріуса. Відповідно, ми розуміємо, ну, скоріш за все, для чого це робились такі профіля, щоб мати інформацію безпосередньо щодо експертів і мати можливість впливу на них. І ще одне, про що я скажу, про витоки інформації або можливість людей, які безпосередньо є суб'єктами наших розслідувань, бути обізнаними про наші активності. В минулому році ми викрили групу адвокатів, які безпосередньо здійснювали несанкціонований доступ до реєстру судових рішень і таким чином моніторили всі ухвали, які ми отримали на проведення обшуків. Наразі нам відомо, що хоча ці адвокати безпосередньо цим не займаються, є інші групи людей, які продовжують моніторити реєстр судових рішень для того, щоб бути обізнаними про потенційні наші слідчі та процесуальні дії за відповідними кримінальними провадженнями. Тому Володимир Вікторович питав щодо ініціатив, які ми можемо підняти на даному комітеті, то я би просив шановних народних депутатів звернути увагу на можливість якимось чином обмежити реєстр судових рішень, хоча б інформацію про обшуки, які ми готуємо, подаємо і отримаємо ухвали, тому що ну, насправді ми маємо зараз більше 5000 суддів, і отримати доступ з ключа одного з суддів, наразі не складає проблеми для таких високорівних злочинних організацій, як ми зараз маємо справу.
Це я тут додам, я дивіться, це ж не, взагалі не секрет. При гарних оперативних позиціях правоохоронних органів, вони з адміністраторами баз даних, навіть умовно кажучи, я думаю, допускаю, що під легендованими якимось даними можуть отримати, там, сформувати ключ, і ми бачили це, ми в межах цього кримінального провадження, вже після викриття цих адвокатів, Державна судова адміністрація змінила порядок доступу. Тобто повний доступ у кого є, він має тільки через, ну, з фізичним ключем має доступ до цієї системи. Але це ж ніяк не зупинило. Тобто зараз ми просто прямо відкриваємо логи по нашим ухвалам, а там лазить хто завгодно. І інші правоохоронці. І ми ж не знаємо, це приналежність цього. Це може бути написано умовно, Національна поліція чи там ГУР. А хто там може ховатися під цим? Це ж питання до адміністратора. Тобто уявіть, колишній міністр юстиції, якого ми бачимо вплив, да, на даному етапі зараз, поки досудове розслідування триває, але бачимо вплив, скажімо, цієї злочинної організації. Взаємозв'язок якийсь, да, певний, да, злочинну організацію. Є довідки у цієї злочинної організації з реєстрів, держателем яких є і адміністратором Міністерство юстиції. Це ж взагалі, да, там не проблема, використовуючи свій вплив, ходити по реєстрам, ходити, дивитися все, що захочеш. Хто робив аудит цих баз? Хто знає, вони там взагалі може не логуються якісь спеціальні ключі. Да? Або лазити, вибачте, по реєстру судових рішень. Ми в трансі були. Вибачте за такі мої, скажімо, використання таких слів, але ми за липень взяли і за серпень просто логи в меж, ну, по нашим ухвалам, по ваксівським, да, в межах наших кримінальних проваджень. Там хто тільки не був в тих ухвалах. І так само відбулося з тими ухвалами по цій злочинній організації. А ми зараз дискутуємо на рахунок, там адвокати дуже часто люблять використовувати цю історію, це ж не секрет, що є такий бізнес. Є спеціальні послуга така, тіньова, ти можеш дізнатися про активності, які заплановані щодо там, якщо знаєш номер кримінального провадження, які заплановані в межах цього кримінального провадження, використовуючи реєстр. І в нас якась дискусія незрозуміла взагалі в парламенті, чомусь кожного разу виникає, це я вам говорю, про те, що чи потрібно обмежити повний доступ до ухвал на проведення обшуку, ну, наприклад, там, встановивши, що ця ухвала через рік вноситься після її постановлення, да, до реєстру судових рішень, або за окремою постановою детектива-прокурора, вона там секретиться, умовно кажучи, і не вноситься до реєстру там, на час досудового розслідування. Ну, яка може тут бути дискусія? У нас діра величезна. А ви думаєте, що з колегами не такі саме? Так само переглядають ухвали Печерського суду, ми їм про це говорили, і усіх переглядають. Ну, тут це бізнес такий. Але ж, ну, бачите, чомусь не цікаво закрити, тому що, ну, всім же, а як можна говорити про викриття корупції в даному випадку?
Якщо можна, два слова. Я просто для того, щоб, можливо, не всі розуміють, як воно зараз працює, але насправді будь-який співробітник ДБР чи іншого правоохоронного органу, який отримав відповідний ключ до реєстру судових рішень, може подивитись обшуки, які видаються будь-якому правоохоронному органу, будь-яким судом. Тобто, ну, детектив НАБУ може бачити обшук, який в Закарпатті, в Львові, в ДБР, СБУ, хто завгодно просить надати обшук. Ми цим не користуємося. Навіщо вона нам? Нікому це не потрібна функція серед правоохоронних органів. Ми просимо її обрізати або зробити так, щоб вона через якийсь період часу була доступна.
Колеги, я зафіксую просто позицію НАБУ щодо необхідності внесення змін до закону в частині можливості закриття від загального доступу, зокрема ухвал про обшук. Це має стосуватися про арешт, це має стосуватися, я правильно розумію, фактично всіх правоохоронних органів, правильно, для того, щоб забезпечити фактично інтереси слідства і можливість можливість здійснювати слідчі дії. Ви дозволите, я перепитаю. Я шокована, чесно кажучи, інформацією, яку ви озвучили щодо довідок на детективів НАБУ, які з'явилися в фігурантів злочинного угруповання ще до того, як відбулися обшуки. Я перепитаю, чи правильно я розумію, що фігурантів злочинного угруповання до того, як відбулися обшуки і затримання детективів НАБУ, за кілька днів до цього були довідки вже в їх розпорядженні, в людей, які не є представниками правоохоронної системи, були довідки, які за формою і змістом виглядають так, що їх могли скласти тільки правоохоронці, і ці довідки були до того, як були вчинені слідчі дії щодо цих детективів, що для мене, принаймні, є фактично прямою ознакою того, що в злочинному угруповуванні очевидно мали бути або членами, або, відповідно, залученими особами інші правоохоронці. Чи правильно я розумію ситуацію і те, що ви нам щойно повідомили?
Так, точно. 17.07 сформована частина файлів, яка знаходиться на ФЕШ-носії, тобто за 3-4 дні до того, як в цих співробітників відбулись обшуки.
Я перепрошую, зокрема, і по детективу НАБУ Магомед Расулову, і по іншим детективам, яких... Пані Вікторія, дозвольте, я закінчу питання ставити. Пані Вікторія, тільки я вас буду просити дуже в мікрофон говорити, інакше колеги нас не чують. І на пана Магомед Расулова 17 липня була довідка, а на інших детективів, яких обшуковували 21 липня. Правильно?
Так точно.
Причому я тут просто наголошу, що ці обшуки вони ж і затримання вони здійснювалися різними правоохоронними органами.
Саме так, 17.07 я можу підтвердити по Магомед Расулову і ряду інших співробітників, які в подальшому обшукувалися. Крім того, форма цих довідок і деякі позначки, наприклад, на частині цих довідок є «Звіт сформовано виключно для внутрішнього використання без права на розповсюдження». Це свідчить про те, що це інформація з якоїсь закритої бази даних, можливо, одного з правоохоронних органів.
Тобто, фактично, це злочинне угруповання діяло або, власне, маючи своїм членом представників правоохоронних органів, або за сприяння представників правоохоронних органів. Ну, бо інакше ніяк не могло бути те, що ви описуєте. І ми, фактично, продовжуємо мати справу із необхідністю встановити, хто ці люди, які сприяли, як мінімум сприяли злочинному угруповання, а можливо були членами злочинного угруповання, і хтось із них з великою долею імовірності може досі зараз, коли ми це говоримо, працювати в правоохоронних органах і продовжувати робити, власне, все те саме.
Так, одним з векторів розслідування нашого є в тому числі встановлення тих людей, які це надавали, цю інформацію.
Тут я можу додати, там в Київській міській державній адміністрації була одразу на наступний чи на там, ну, в кілька днів був такий внутрішній потяг дізнатися, хто ж там в безпечному місці, ну, дивився оперативні машини нашого, ну, Національного антикорупційного бюро. За моєю інформацією, за нашою інформацією оперативно, цей потяг чомусь зник. Службове розслідування там не було порушено, не направлено жодного запиту. Тому ми, коли були на засіданні ТСК пана Ярослава, ми говорили, що колеги, будь ласка, давайте ініціативу проявимо, всі органи, бізнес, який постраждав, інші правоохоронні органи. І тому ми, або ми вже будемо дізнаватися самі. Ну от ми направили самі туди низку запитів, зараз сподіваюся, що нам нададуть, хто логувався в безпечному місці конкретно по цим транспортним засобам. Ми дізнаємося і повідомимо про це громадськість. Це не буде таємницю досудового розслідування. Ми це обов'язково розповімо, хто ж передивлявся наші транспортні засоби і хто цими речами цікавився. Ми плюс-мінус знаємо, але треба бумажку. І сподіваюся, що не будуть втручатися в діяльність відповідного департаменту, який опікується безпечним містом, телефонувати його працівникам і питати, чи приходив запит від НАБУ, чи не приходив. Бо на, ну, так.
Зафіксую. Тобто ми наразі чекаємо, точніше, чекає антикорупційне бюро, а ми, відповідно, всі також чекаємо, доки цю інформацію отримає антикорупційне бюро від Київської Київської міської ради.
Міської державної
адміністрації. Київської міської державної адміністрації інформацію щодо того...
Департамент цифрового розвитку.
Ну, Київська міська державна адміністрація, так. Да, інформацію щодо того, які саме особи під якими логами заходили в систему «Безпечне місце» і місто, перепрошую, і діставали звідти інформацію про рух оперативних транспортних засобів співробітників антикорупційного бюро.
Так само я би може і Міністерство юстиції подивилося, а хто ж і міграційна служба, і державна податкова служба. Ну, ви можете, наприклад, зараз легко дізнатися ІПН родича, наприклад, пана Володимира Кабаченко. Вам доведеться постаратися використати якісь можливості.
Немає,
да?
Такої потреби.
Немає потреби. Ну, я умовно кажу. Тому, а от люди знали і місце проживання. Це все в базах даних, ця інформація перебуває. Тим більше ще раз говорю, там ті довідки, вони, напевно, складалися правоохоронцями, тому що, ну, характер їх цих довідок, воно дійсно вказує на те, що були залучені. Так я до чого? Це всі органи можуть зараз спокійно перевірити, у кого ця інформація зберігається на їх серверах, хто передивлявся, картки, наприклад, в міграційній службі на наших співробітників або на вас, хто в податковій службі це робив, хто в державних реєстрах речових прав, ну, багато.
Тобто йдеться про комплексний доступ до закритих реєстрів.
Да. І на якій підставі? Може, якщо це були законні підстави, то безпосередньо тут питань немає.
Чесно кажучи, мені складно уявити про законні підстави для поширення третім особам, які потім виявилися фігурантами злочинного угруповання, довідок з закритих реєстрах, на яких, як повідомив пан Абакумов, навіть значиться гриф не для поширення, а для внутрішнього використання. Пане Семене, я тоді прошу вас також проінформувати комітет про отримання інформації цієї, зокрема, щодо безпечного міста, щоб ми були в курсі і розглянули, як нам реагувати у випадку, якщо буде виявлено перешкоджання. Як нам реагувати для того, щоб зупинити будь-які перешкоджання вашим розслідуванням і вашій діяльності. Я бачу, що Ярослав Желізняк тримає руку. Я спочатку спитаю в членів комітету, пане Ярославе, чи є тут питання, і потім тоді дам вам слово. Колеги, чи хтось із членів комітету? Да, я бачу пан Іван, потім пані Вікторія, потім пан Анатолій, будь ласка. Тільки, будь ласка, вмикайте мікрофони, бо інакше нас не будуть чути колеги. Да, пане Іване, будь ласка.
Що буду перше задавати питання, бо знаєте, як на день народження, всі це побажали, а потім вже немає чого казати. Тут таке філософське питання. Ми знаємо, що це угруповання діяло плюс-мінус там з 20-го року. Да? Ну, так, літає це в, скажімо так, інформаційному, неофіційному просторі. І наскільки я зрозумів з публічної інформації, як воно працювало. Був бізнес, який виконував якісь підряди в Енергоатомі, і потім цей бізнес під загрозою шлагбауму заносив якісь гроші очільникам цієї корупційної організації. І цих організацій, підприємств, які обслуговували Енергоатом, було сотні, може 500, да, велика кількість підприємств, правильно? Це ж не одна, не дві організації було.
Ну, є частина, яку ми точно розуміємо, що можемо підтвердити розмовами або фактами, вона значно менша,
ніж сотні,
да. Але якщо говорити в цілому щодо поведінки і відношення цих членів злочинної організації, то можна припустити, що дійсно їх була там дуже велика кількість.
Да.
Просто розуміти і підтвердити це слідчим шляхом – це різні речі.
Мабуть, логіка була така, якщо це канцелярія та олівці, ну, воно було не цікаво застосовувати до них цю систему шлагбаума, а якщо це велика сума, то вже цікаво. То в мене питання, виходить, що бізнес, котрий опинився в цій ситуації, він прийшов і сказав, ну окей, добре, 15-20, ми будемо заносити. Тобто, виходить, до вас не надходило ніяких сигналів бізнесу, що нас тут вже там який рік долічують. Мені цікаво це, тому що виходить так, що ви якось здогадались, що хтось це робить, і почали слідкувати за очільниками цієї організації. Але від бізнесу ніякого сигналу не було. Це до чого, що ми спілкувалися з членом нашого комітету, ну, я обговорював цю ситуацію, він каже, так в нас же в країні в більшості підприємств великі, які мають великі такі обсяги витрат, ну це система відкату працює, бо це зручне підприємство. Вони знають, що вони там занесли десь відсотків і все окей. Да? Тобто питання, чи для бізнесу це було окей, чи не мали ви сигналу від підприємців, що таке відбувається?
Колеги, я перепрошую, давайте подамо можливість всім колегам поставити питання, а потім я вам дам можливість. Будь ласка, пані Вікторія.
Ні, почекайте, я тоді швидко знам всі питання. Я тоді все зрозумів. Да. Друге питання. В інформаційному просторі була інформація, що НАБУ зупинило публікацію подальших серій розслідування, чи це правда, чи ні, із-за геополітичної ситуації. І давайте я тоді ще...
Ну давай, все...
Да. Питання, чи от в результаті цієї схеми, чи було нанесено державі збитки? Виходно, наскільки я розумію, що підприємець прийшов, щось побудував, відремонтував, йому заплатили гроші, він заніс. Тобто, чи було той факт завищення вартості робіт для Енергоатома, в результаті чого держава понесла збитки? Чи це виключно, там, я не знаю, це махінації, шахрайство, коли просто було... обіліщування підприємців, які обслуговували Енергоатом. Зрозуміли питання?
Да, будь ласка, пані Вікторія, потім пан Анатолій.
Так, я думаю, що вже пішла досить така сенсаційна інформація, яку ви нам сьогодні сказали про ці 527 файлів. Чи я правильно розумію, що можна встановити сліди витоку інформації, тому що я можу відверто сказати, де я бачила цю інформацію в анонімних телеграм-каналах. І про те, хто куди виїжджав, і про дуже багато приватних речей. І очевидно, що все це було інструментами політичної боротьби, що, в принципі, може свідчити про зрощення ось цієї організованої злочинної групи не лише з правоохоронними структурами, а з владою загалом. І я думаю, що тут дуже важлива прозорість. Да? Треба очевидно повідомити бодай цим людям, що вони були під такою увагою, що проти них велося такий збір матеріалу, який точно є поза законом. І про те, що фактично я вважаю, що в цьому є великі загрози насправді і для їхньої діяльності професійної і журналістської, і політичної також. У мене питання, чи будете ви далі розслідувати просто, що видно сліди, чи це буде стосуватися тільки ваших детективів, чи ви спробуєте ширшу картинку вималювати, чим займалася ця злочинна група, так як я собі це бачу, це перше. А друге питання в мене буде з приводу того, що ви сказали про фінансові сліди. Ви сказали, що ви потім поєднували, порівнювали це з фінансовими транзакціями. Це, в принципі, дуже справедливо, тому що треба побачити, чи ці схеми тільки на плівках, чи вони десь були реалізовані на практиці, і що вам фінмоніторинг так і не надав інформацію. Чи вбачаєте ви в цьому прямі зловживання голови Держфінмоніторингу пана Проніна, який казав, що він там десь на слідчій комісії, що він там не бачив нічого ризикованого і тому подібного, але ми так само знаємо про його певну політичну ангажованість. Це друге. І третє, я вам писала запит про оборонні споруди, ще, здається, в 23-му році. Чи є сьогодні в НАБУ справа про зловживання на будівництві оборонних фортифікацій? Ну, це просто дуже актуальна тема, як і енергетика, очевидно, як і торгівля зброєю. І я думаю, що вони є так само на плівках. Це просто весь той комплекс питань, от такі три, да, узлові, як я їх бачу, які сьогодні критично важливі для виживання держави. Чи є справа по зловживаннях на фортифікаціях? І знову-таки, чи фігурує там він, здається, був заступником, да, губернатора пан Пронін? Дякую.
Чекайте, Анатолій Петрович.
А ми, може, так ми не запам'ятаємо?
Гаразд, колеги, да. Питання від двох колег, а потім Анатолій Петрович, пан Олег, пан Володимир і потім Ярослав Железняк. Колеги, давайте, будь ласка, ви ж поставили питання, давайте почуємо відповідь колег.
Да, точно, це пан Іван Анатолійович, ви питали на рахунок публікації решти плівок. Ми ж не серіал знімали, тому ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує вже зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Це наша звичайна практика. Ми просто розуміємо, що резонанс навколо цього досудового розслідування надзвичайно високий. І безумовно, це суспільство було як і огидно, а й з іншої сторони і цікаво дивитися більше, ніж, наприклад, затримання якогось районного судді. Хоча ми так само публікуємо частину його розмов, де він хабар вимагає. Тобто, ну, але порівняти цю діяльність, безумовно, не можна. Тому ми не зупинили через геополітику, ми не публікуємо лише ті матеріали, які іще перебувають на стадії, скажімо, там, більш глибшого дослідження, встановлення всіх обставин. Немає на нас ніякого жодного тиску, перешкоджань. Можете бути певні, що ми зберігаємо незалежність, і це питання має бути поза сумнівом.
Відповідаючи на я просто, мені здається, я мушу скоро перепитати вас. Ви просто говорили про багато тиску. Я правильно розумію, що посил такий, що попри тиск ви все одно робите свою роботу?
Ні, скажімо так, ви правильно, вірно підмітили, цей тиск, безумовно, є, але ну, ми вже це, знаєте, як звична історія. Тобто це не такий тиск, який би зупинив би наше досудове розслідування. Це більше схоже на перешкоджання і, ну, чи можна сказати, там постійне збирання про нас даних і витоки тиском. Безумовно, це можна вважати тиском, але чи ми знаємо, як з цим боротися, бачите. В принципі, маємо чіткий план. Якщо говорити про телеграм-канали, це ж не секрет, що власники анонімних телеграм-каналів, вони не анонімні. Є доволі дуже юні особи, заброньовані від мобілізації, ми їх всіх знаємо, вони думають, що вони анонімні, а ми знаємо, хто це такі. Вони поширюють негативну інформацію, але ж питання, це не, ми не можемо це розслідувати, це, не знаю, чим відноситься це до свободи слова, це, мабуть, Служба безпеки України має більш ретельно звертати увагу на розповсюдження через телеграм-помийки інформації про те, що ми працюємо на русню і що ми русня. Да? При цьому ці люди дуже гарно себе почувають, у них чудові транспортні засоби, є у них керівники цих груп, вони відомі, спікери. Да, спікери, і вони поширюють оцей бруд постійний, системний, він коштує дуже багато грошей, але ми бачимо, скільки грошей надходило в злочинну організацію, думаю, це вони навіть копійки на них витратили, вони копійчані, ці телеграм-помийки. А, тим більше, що може і за бронь від мобілізації вони це роблять. На превеликий жаль, ми таке огиду бачимо, але бачимо. Якщо говорити про немає, ми не говоримо про злочинну діяльність якогось конкретного керівника органу, ми говоримо про те, що керівники органів мають працювати відповідно виключно до вимог закону, працювати ефективно на державу Україна, а не на політиків. Або на осіб, які навіть політиками важко назвати. На когось. Оце, мені здається, така має бути історія. Не має бути політичного впливу ніякого. Позапроцесуального, корупційного. Має бути чітко визначений у відповідності до закону спосіб роботи. Так. А щодо фортифікації. У нас низка... Я це да, шлагбаум, це у нас як керівник ОДР. Да, я про Фінмон сказав. Тобто у нас ми не можемо сказати, що зловживань, це я не буду коментувати. Я говорю про те, що мають всі працювати відповідно до закону, ефективно. Ми зацікавлені у співпраці і в ефективному розслідуванні цього досудового розслідування. Тому що під час війни, за нашими підрахунками, виведено дуже багато коштів. В тому числі на ті дурниці в телеграм-каналах, про які ви говорите. Щодо фортифікації. У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, в тому числі і згадане кримінальне вами провадження. Воно вже обговорювалося в медіа. Ми провели там низку обшуків, в принципі, додаткових коментарів я тут надати не можу через таємницю досудового розслідування. Будемо проводити експертизи для підрахування можливого потенційного розміру збитків. Зараз зарано щось говорити про це. І так само є кримінальне провадження щодо фортифікації інших областях. Це не тільки стосується Полтавської області, це там Полтавської обласної державної адміністрації. Вони фінансували будівництво в Донецькій області, якщо не помиляюсь. А це і Харківська державна адміністрація, і решта так само. Тому там багато досить. Я, якщо не помиляюся, ну, більше 10 кримінальних проваджень, але якщо говорити про наші кримінальні провадження, то вони такі доволі об'ємні. Це, якщо по моїй частині, Олександр.
Щодо інших питань, які були озвучені, щодо контрагентів, які платили відкати, насправді тут треба зазначити, що ми отримували сигнали з різних сторін, в тому числі від контрагентів, щодо такої ситуації. І за тиждень до того, як ми вийшли з операцією «Медас», була до цього повідомлено про підозру фінансовому директору одного з структурних підрозділів «Енергоатому», якраз там був сигнал від бізнесу. Але що хотілося б підкреслити, що насправді в нас дуже мало інструментів для захисту людей, які безпосередньо сигналізують про високорівневу корупцію. З «Енергоатомом» це ще складніше, тому що ринок, взагалі, на якому діє «Енергоатом», він доволі специфічний і потребує велику кількість узгоджень від різних контролюючих органів. І ми знаємо ситуації, коли люди сигналізували про корупцію, про це ставало відомо людям, щодо яких вони сигналізували, і просто знищували компанії як такі, тобто вибивали з ринку, ти більше не будеш працювати на цьому ринку. І насправді це велика проблема щодо того, знаходження тих дієвих механізмів захисту фактично викривачів, які повідомляють про високорівневу корупцію на такому рівні, для того, щоб люди не боялись нам повідомляти. Бо дуже багато сигналів ми отримуємо, що там крадуть, але допомагати викрити це я не буду, бо мене знищать. Потім, чи є прямі збитки для держави? Один з предикатних злочинів, який ми розслідуємо, це фактично заволодіння електроенергією на, там, здається, 200 чимось мільйонів. Це журналістське розслідування, яке вже оприлюднено було, це товариство «Світло-М». Ми про нього говорили в своєму сюжеті, в тому числі. Це той випадок, коли електроенергія була відпущена і не отримана за неї оплата. І в даному випадку ми розуміємо, що ця група має безпосереднє відношення до цієї діяльності. Тобто, як прямі збитки, так і безпосереднє отримання неправомірного виходу за схемою «Шокбаум». І щодо Вікторії Петрівни, питання щодо більш ширшого розслідування розповсюдження цих збору інформації та розповсюдження цієї інформації, ми будемо займатися більш ширшим, тому що це дає нам можливість зрозуміти, хто це робить. Тому що виключно рухаючись по детективам, ми не будемо мати повноти картини.
Можна я трохи додам по викривачах? Кожен бізнес, який стикається з ситуацією, коли їм потрібно заплатити той чи інший відкат, вони дивляться і аналізують, як склалася доля попередніх викривачів. Давайте згадаємо їх всіх, хто з них залишився на посаді. Більшість з них звільнені і стосовно них розпочати ряд кримінальних проваджень. Тому, в принципі, викривачів буде ставати менше і менше, якщо продовжиться така ситуація. Реальних механізмів їхнього захисту фактично не існує. Ну, я не знаю, там Віктор Володимирович може пояснити, чого, наприклад, не захистили ні Кубракова, ні Наєма. Да? Так, аналогічна ситуація з викривачем в Запорізькій області, да? Заступник голови Запорізької облради, який був викритий. Да? І там є викривач, який так само, бо йому вже там повідомили ряд підозр, і фактично ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто на людину там максимально тиснуть і використовують максимально різні інструменти. Це як і кримінальні провадження, це як і звільнення, одразу мобілізація, відправлення на лінію фронту і тому подібне. Тому з викривачами буде складно, якщо не розробити належний механізм захисту їхніх прав.
Да, колеги. Анатолій Петрович, потім пан Олег, потім пан Володимир, потім пан Ярослав Желізняк.
Ну, по гарячих слідах. Я зразу хочу сказати щодо викривачів, коли ми навіть колись приймали закони про це все, я розказував, що це воно працювати не буде. Треба повертатися до агентурної роботи, до довірених осіб, які там знаходяться всередині і працюють на нелегальній основі, а потім уже легалізувати це все. Тоді всі будуть захищені, інформація буде так, як потрібна, і в тому вигляді, в якому потрібно. Не треба видумувати велосипед. Це щодо цього. Я хочу привітати групу нашу НАБУ, САП, які хватило мужності нарешті показати суспільству той рівень праці, який ми давно від них очікували, я думаю, і все суспільство очікувало. Молодці, все, що можу сказати в цьому плані. Вас багато хто сьогодні звинувачує у вибірковості слідства і таке інше, ну, шиючи там і політику. Я на політиці не буду сьогодні зупинятися. Я хочу вам запитати кілька питань. Ну, от, наприклад, ну, такі ж самі схеми, я думаю, з більшими відкатами працюють і в «Нафтогазі», і в «Укрзалізниці», і багато в інших державних підприємствах, які, на жаль, виведені супроти Конституції з підпорядкування Кабінету міністрів, передані повністю у підпорядкування наглядових рад, і результат наглядових рад ми вже сьогодні побачили. Хотілося б, звичайно, щоб ви дослідили в рамках слідства і роль наглядових рад, їхню відповідальність, функціональність, адже вони, без їхньої згоди не назначався ні менеджмент, ні бухгалтера, ні розроблялися схеми. Так от, наприклад, ми кілька років ще чули і знали, в тій же «Укрзалізниці» закуповували унітази по 300 тисяч гривень, дверні ручки по 15 тисяч гривень. Це журналістське розслідування, але кримінальних справ, на жаль, ми не бачимо. «Нафтогаз», от наш колега Олексій Кучеренко, ви пам'ятаєте, кілька разів піднімав питання на Верховній Раді, що ті розкрадання, які існують в «Нафтогазі», а в 20-му чи в 21-му році, я точно не пам'ятаю, там було виявлено, що пропало 225 мільярдів гривень, просто в дірку втекли гроші, і ніхто, ні правоохоронні органи, ні уряд, ніхто ніяк не реагував. І Олексій Кучеренко кілька разів, кілька засідань підряд ставив питання, щоб хоча б президент відреагував на ці питання, щоб направили туди аудит, порушили справу і викрили цю злочинну організацію людей, які оце все виробляли, і потім ці всі розкрадання лягали на тарифи для людей. Але і в Верховній Раді, завдяки деяким групам, фракціям, у нас не вистачало голосів 226, щоб звернутися для того, щоб президент звернув увагу на ті розкрадання. Тому в мене побажання, щоб ви звернули теж на це увагу, подивилися, і щоб вас ніхто не звинувачував у політичних якихось уподобаннях щодо там того чи іншого напрямку, а ви показали дійсно комплексну боротьбу з корупцією, тією, яка існує, на жаль, сьогодні в Україні. Таке просте чисто питання до детектива. Скажіть, у вас ви проводите внутрішнє розслідування, як так сталося, коли... Звичайно, коли проходять заходи по викриттю, обшуках, затриманнях і всьому остальному, є план роботи. Невже в плані не було включено перекрити кордони і поставити прапорці про те, що без вашого дозволу фігуранти справи не можуть покинути кордони України? Якщо...
Ви ж колишній правоохоронець.
Так.
Ну. Це в які часи перекривали кордони?
Ні, слухайте, ви посилаєте лист і ставите...
Це інформування, це не заборона виїзду.
Ні, почекайте. Ні, почекайте. Посилається, ви йому не забороняєте виїзд, а просто, що той прикордонник, який через кого проходить, він повинен вам... зателефонувати ініціатору і каже, от є, його випускати чи ні? І ви кажете, або не випускай.
Так він зателефонує, коли ми інформування кинемо раніше зразу Міндічу, а потім...
Дивіться, якщо у вас була б така, якби у вас був такий лист, то ви притягли б до відповідальності того прикордонника. Розумієте? За це все.
Ну, і всі потікали б.
Колеги, ще раз, будь ласка, мікрофони, щоб нас чули колеги. Колеги, Анатолій Петрович, ну, з усією повагою, ви задали питання, органи відповіли. Питання. всі решта колеги також чекають. Антолій
Петрович, ми це знаємо, воно не вдасться. Ми це дуже пояснили, що це не спрацює. Це не спрацює. Це вже наратив старий. Воно реально не спрацює. Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали, на нього буковка К. Контроль стоїть, і та документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав.
Я просто запитав.
Да. Ставили, а телефони ми не контролюємо, вибачте, на пересування, тому що не маємо можливості самостійного постановки на контроль.
Не кажу. Я кажу інформування прикордонників для того, щоб їх притягувати до відповідальності. Якщо ви інформували, а вони зробили всупереч, все, немає ніяких питань.
А навіщо інформування в даному питанні?
Колеги, дивіться, це вже почалося, просто перейшло в обмін репліками. Решта колег також хочуть поставити питання.
Я запитав питання, ви як хочете так робити?
Колеги відповідають.